Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення першого послання до коринтян святого апостола Павла. Минулого разу ми зупинилися на 9 та 10 віршах 15 розділу, в якому апостол Павло свідчить про себе. «Я найменший з апостолів і недостойний називатися апостолом, бо переслідував Церкву Божу. Та благодаттю Божою я те, що є, і благодать Його в мені не була даремна, бо я працював більше від них усіх, проте не я, а благодать Божа, яка зі мною». Павло називає себе найменшим з усіх апостолів. Він не вихваляє себе. Натхнення гарантує те, що це твердження йшло від щирого серця. Моє ж серце говорить: «Павле, ти велика людина. Я не вважаю тебе найменшим з усіх апостолів». Але Павло говорить, що він недостойний називатися апостолом, тому що він переслідував Церкву Божу. Він вважав себе найбільшим з усіх грішників. І все ж він працював більше за всіх інших апостолів. Але він сам відверто говорить, що то благодать Божа дала йому змогу зробити все це. «Проте чи я, чи вони, ми так проповідуємо, і ви так увірували», – пише апостол Павло в 11 вірші 15 розділу. А далі апостол Павло переходить до теми воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. «Ви не християнин, якщо ви заперечуєте смерть, поховання і воскресіння Ісуса Христа. Ви маєте повне право заперечувати всі ці факти, якщо вам хочеться, але в такому разі ви не повинні називати себе християнином. Тут сказано, що коли коринські християни почули благовістя, вони увірували». Це настільки важливо і суттєво, друзі, що ми ще раз нагадаємо про все, про що ми тільки що дізналися. Що є Євангеліє? Це блага звістка про те, що Христос помер, був похований і знову воскрес на третій день. Він нікуди не щез і не зник. Він воскрес із мертвих. Його могила порожня. Ісус Христос живий і сьогодні. Це історичні факти. Євангеліє – це не теорія, не ідея і не релігія. Євангеліє складається з об'єктивних фактів. Це Євангеліє, яке проповідував Павло. То був не просто суб'єктивний досвід Павла, а факт. У першому вірші сказано, що коринтяни отримали цю добру звістку, а в другому вірші, що вони в неї повірили. Що означає прийняття Христа? Іоанна 1:11-13 говорить нам: «Прийшов до своїх, та свої не прийняли його. А тим, хто прийняв його, дав владу бути дітьми Божими, які народилися не від крові, не від хотіння плоті, не від хотіння мужа, але народилися від Бога». Прийняти Христа означає увірувати в ім'я Його. Про коринтян сказано у першому вірші цієї глави, що вони прийняли Євангеліє і зміцнилися в ньому. Це їхній теперішній стан. Вони на момент написання послання зміцнилися у живій вірі в спілкування з живим Богом, Ісусом Христом. Чи ви також? У другому вірші говориться, в яким і спасаєтеся. Євангеліє не спасає нас, якщо це тільки знання, яке ми тримаємо в своїй голові. Недостатньо просто кивати головою, погоджуючись із фактами. Нас спасає той, про кого говорить Євангеліє – Христос. Коли ви приймаєте факти Євангелія, коли ви повірите в Христа абсолютно, тоді ви маєте спасіння. Як сказав Спержен, нас спасає не радість у Христі, не надія на Христа. Нас спасає кров Христа, яка була пролита за нас на Голгофському хресті. Євангеліє Павло проповідував коринтянам. Павло сказав їм: «Ви прийняли його, ви зміцнилися у ньому і отримали спасіння через нього». Тоді він додає: «Коли тільки немарно увірували». Якщо їхня віра не засновується на фактах, така віра марна, безплідна, і їхнє навернення нещире. Віра сама по собі не є заслугою. Важливий об'єкт вашої віри – у кого ви віруєте. Чи повірили ви в Спасителя, який помер, був похований і воскрес із мертвих? Ми говорили про важливість свідчень Старого Завіту про воскресіння Ісуса Христа. На час, коли Павло писав ці рядки, ще залишалися живі свідки воскресіння. Кифа, 12, 5 сотень, Яків, всі апостоли і нарешті сам Павло. Усі вони були свідками воскресіння Христа. Про себе Павло говорить як про недоноска. Він ніби дитина, що народилася передчасно. Він є символом тієї решти, яка спасеться після того, як церква буде взята з цієї землі. 12-й вірш. І коли про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як же говорять деякі з вас, що нема воскресіння мертвих? Дехто з цих людей, які раніше були прихильниками стоїцизму, епікурейства чи платонізму, заперечували воскресіння. Вони заперечували не конкретно воскресіння Ісуса Христа, а воскресіння взагалі. Павло починає з серії припущень, коли Христос не воскрес. Павло зіткнувся з цим фактом лицем до лиця. «Мій християнський друже, давайте не будемо ховати наші голови в пісок, як страуси, кажучи, ну, ми не можемо бути певними у воскресінні, тож давайте не будемо багато говорити про це. Давайте будемо обережними. Друже мій, моєю основою, на якій я стою, є скеля. І ця скеля – Христос. Він воскрес із мертвих. Павло не має сумнівів щодо того, воскрес він чи ні. Він робить ці припущення для того, щоб показати важливість воскресіння Христа. Якщо нема воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. Якщо воскресіння з мертвих не буває, то і Христос не воскрес. Ці два припущення зв'язані між собою. І саме на основі воскресіння Христа. Павло скаже про це пізніше, Ісус Христос є первістком. Це означає, що слідом за ним підуть інші. Він первісток, а пізніше, під час його другого приходу, станеться воскресіння тих, хто належить йому. 14-й вірш. І коли Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, і віра ваша даремна. Можливо, ви належите до церкви, яка заперечує воскресіння Христа з мертвих. Якщо Христос не воскрес у тілі з мертвих, тоді наша проповідь марна. І не тільки це. Наша віра теж марна. Ви можете взагалі не ходити до церкви. Яка вам з того користь? Немає сенсу у ходінні до церкви і слуханню проповідей про Христа, якщо Христос не воскрес із мертвих. 15-й вірш. Крім цього, ми були б лжесвідками Божими, тому що свідчили б проти Бога, що Він воскресив Христа, котрого Він не воскресив, якщо мертві не воскресають. Якщо Христос не воскрес, тоді всі апостоли – обманщики. Кожен з них в такому разі є лжесвідком, якщо Христос все ще знаходиться в могилі. Чи звертали ви коли-небудь увагу на те, що люди, як правило, не помирають за те, що за їхніми уявленнями є неправдою? Іноді люди таки помирають за неправду, але тільки тоді, коли вважають її правдою. Наприклад, мільйони людей вмерли за Гітлера, тому що вірили в нього. Апостоли свідчили про те, що бачили воскреслого Христа, і вони були готові померти за свої слова. Вирішуйте самі, чи були вони праві. Але люди не помирають за те, що вони самі вважають брехнею. 17-й вірш. Якщо ж мертві не воскресають, то і Христос не воскрес. І якщо Христос не воскрес, то віра ваша даремна, ви ще в гріхах ваших. Якщо Христос не воскрес, тоді, друже мій, ви все ще загиблий грішник, приречений на страждання в пеклі, і таким і залишитесь. Якщо Христос не воскрес, тоді кожен з нас все ще у своїх гріхах. тоді і ті, що померли в Христі, загинули. 18-й вірш. Мільйони і мільйони віруючих померли, вірячи в Христа як свого Спасителя, і якщо Христос не воскрес, тоді всі вони загинули. 19-й вірш. І якщо тільки в цьому житті ми надіємося на Христа, то ми найнещасніші від усіх людей. Дозвольте мені сказати вам, я вірю в те, що християнство – це релігія сьогодні і зараз. Павло пояснює це в 6 главі послання до римлян. Але християнство – це також релігія потім і після. Якщо Христос не воскрес, тоді всі ми обманюємо себе. І значить, нещасніших людей у цьому світі немає. Але це не так. Ми радіємо перемозі Господа нашого Ісуса Христа над пеклом і над смертю. На цьому Павло закінчує свої припущення. Чи згодні ви стати лицем до лиця з можливостями, які він перераховує? Погляньте його логічні докази, і ви побачите, що якщо Христос не воскрес, тоді людство загинуло і не має надії. 20-й вірш. Але ж Христос воскрес з мертвих, первісток з мертвих. Христос є первісток. У Старому Завіті є свідчення про свято першого врожаю, коли вони приносили перший сніп пшениці Господеві. Це означало, що за цим снопом будуть і інші, інакше його не називали б першим врожаєм. Виповнення цього звичаю прийшло у воскресіння Христа. Він воскрес з мертвих у прославленому тілі. Він єдиний, хто воскрес з мертвих у прославленому тілі. Так, як через людину смерть, так через людину і воскресіння з мертвих. Так, як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. Після свята першого врожаю наставала П'ятидесятниця, яка святкувалася на 50-й день. Це також знайшло своє відображення у Новому Завіті в день П'ятидесятниці, коли утворилася церква. Але своє остаточне виповнення цей день знайде, коли Христос прийде за обраними своїми, і коли вони всі воскреснуть, щоб зустріти Його в повітрі. Це буде справжня П'ятидесятниця. Один мій знайомий п'ятидесятник якось сказав мені: «Ви знаєте, брате, я живу в очікуванні П'ятидесятниці». Я приголомшив його, відповівши: «Я теж?» Він здивувався: «Не може бути». Я сказав: «Але я розумію це по-іншому. Ви вважаєте, що день П'ятидесятниці знову повториться тут, на землі. П'ятидесятниця, якої чекаю я, відбудеться, коли Господь наш Ісус Христос прийде, щоб узяти свою церкву з цього світу. Христос є первісток. І кожен в своєму порядку – первісток Христос, а потім Христові в час Його приходу. Як це прекрасно! Христос воскрес з мертвих, первісток з мертвих. Так як через людину смерть, йдеться про Адама, так в Христі всі оживуть. В Адамі всі умирають. Доказ того, що і ви належите до роду Адамового, те, що ви одного разу помрете, якщо Господь не прийде і не візьме вас до себе під час підхоплення церкви. Так в Христі всі оживуть. Ісус є воскресіння і життя. І кожен в своєму порядку. Загального дня воскресіння не буде. Цікаво, що реформатори хоч і відкрили для себе немало біблійних істин, деякі з них все ж залишили поза увагою. Ми живемо у дні, коли проводиться немало досліджень Біблії в галузі есхатології, тобто доктрини про останні дні, пророцтва. Це дослідження пророцтв. В часи, коли людство відкриває великі істини, з'являються також і єресі, і немало просто нерозумних ідей. Є багато лжевчень про пророцтва, головним чином за незнання всього контексту Біблії. Я твердо переконаний, що книгу об'явлення слід вивчати тільки після усіх інших книг Біблії. Пророцтво важливе, але це ще не все. Великі реформатори відкрили багато біблійних істин, але пропустили одну з них, що кожна людина воскресне, коли настане її черга. Христос – первісток, а за ним підуть Христові під час його приходу. За чим він приходить? За своєю церквою, друже мій. 24-й вірш. А потім кінець, коли він передасть царство Богу й Отцю, коли скасує всяке начальство і всяку владу і силу. А потім кінець. Кінець чого? Кінець світу. Як це станеться? Настануть часи великих скорбот, а далі утвориться тисячолітнє царство тут на землі. Сатана знову буде звільнений на деякий час, далі він буде кинутий назавжди у вогненне озеро, і Господь наш Ісус Христос встановить своє царство навіки. Це буде вічне царство. Власне кажучи, вічне царство – це ніби продовження тисячолітнього царства. Тільки тисячолітнє царство буде часом випробувань. А потім кінець, коли він передасть царство Богу. Коли станеться це? В кінці тисячолітнього царства. Христос скасує всяке начальство і всяку владу і силу. 25-й вірш. Бо йому належить царювати, доки не покладе всіх ворогів під ноги свої. Мова йде про сатану. Як останній ворог буде знищений на смерть. Я буду радий, друзі, коли ми позбавимося цього ворога. Бо все покорив під ноги його. Коли ж сказано, що все йому підкорене, то ясно, що крім того, котрий покорив йому все. І коли покорить йому все, тоді і сам покориться тому, хто покорив йому все, щоб Бог був все у всьому. Це означає, що коли тисячолітнє царство Христа закінчиться тут на землі, він встановить своє вічне царство. Я вірю в те, що він передасть Давидові свій престол тут на землі. Він повернеться на своє місце на небесах, де він був з самого початку, щоб Бог був все у всьому. Інакше, пише далі Павло, що роблять ті, що хрестяться ради мертвих? Якщо мертві зовсім не воскресають, то навіщо ж хреститися ради мертвих? Ми вже дізналися, що слово «хреститися» іноді означає «ототожнитися», «злитися з кимось». У цьому разі Павло також говорить про таке злиття. Він запитує, що роблять ті, що хрестяться ради мертвих, якщо немає воскресіння? Для чого тоді хреститися задля мертвих? Звичайно, це не означає, що коринські віруючі хрестилися у ім'я своїх померлих родичів чи друзів. Це означає, що вони хрестилися у ім'я Христове, який помер за них, а згодом воскрес із мертвих. Вони померли для світу, але живуть у Христі. Далі 30-й та 31-й вірші. Для чого і ми повсякчасно зазнаємо небезпеку? Щодня я наражаюся на смерть, про це свідчить ваша похвала мені, брати, яку я маю в Христі Ісусі, Господі нашому. Павло говорить, що якщо Христос не воскрес із мертвих, тоді з їхнього боку було б нерозумним ризикувати життям. Однак, оскільки Христос все-таки воскрес із мертвих, віруючи хрестяться у його ім'я. Як сказав Павло віруючим Риму, «Невже ж не знаєте, що всі ми, які охрестилися в Христа Ісуса, охрестилися в смерть Його? Тож ми поховані з Ним через хрещення в Його смерть, щоб, як Христос воскрес з мертвих славою Отця, так і ми жили обновленим життям». Римлянам 6:3-4. Ми воз'єднані з воскреслим, живим Христом. Якщо Христос не воскрес, тоді, говорить Павло, з мого боку було б нерозумним іти на ті жертви, які я робив у цьому житті. Моє життя у небезпеці щогодинно. Смерть постійно загрожує мені. Далі він пише, «Коли я боровся зі звірами в Ефесі, з людських міркувань, яка мені користь, якщо мертві не воскресають? Будемо їсти та пити, бо завтра помремо». Павло говорить, «Чого б мені потрапляти у клітку до левів за мою віру у Христа, якщо Христос не воскрес? Я охрестився в ім'я Його. Я став мертвою людиною, тому що приєднався до живого Христа». Об'єднання з Христом через Його смерть і воскресіння – то величезної ваги факт. давайте не будемо зводити його до якоїсь незначної процедури водного хрещення, яка сама по собі не має такого важливого значення. Якщо Христос не воскрес, і якщо мертві не воскресають, тоді ми з таким самим успіхом можемо прийняти яку завгодно філософію чи яку завгодно віру. І тоді давайте будемо їсти і пити, бо завтра ми помремо. Павло пише, не дайте себе звести. Лихе товариство псує добрі звичаї. Протверезіться, як належить, та й не грішіть, бо на сором вам кажу, деякі з вас не знають Бога. Коринські віруючі були введені в оману тими, хто заперечував воскресіння. І сьогодні є ті, які заперечують як історичність Христа, так і його божественність, так і його божественне воскресіння. Тримаймося Слова Божого і Божих святих обітниць, і ми будемо щасливі не тільки в цьому житті, але і в житті прийдешньому. Нехай Господь нас благословить. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!